Radio Okapi.
Batata pa mama pa kundi aluzolo matondo mingi la beno nyoso mepa kadilo kwa kulanda beto na ntangu ya ivantangu na ndinga kikongo kepe sama na mishini chwala mupangi kufina ya uba ntobo ya leta memanisa kilumbu ya iya na isi ya mvimba inspecteur general ya EPST Odia Musungai kelomba na bafinaliste na kusala vema vwanga na nima kumanisa ba uvingi la bamvutu. Bambuta kizunga kena kulomba na divula ya UNICEF na kusala nyoso samu na kutungama ya ba inzo kanda ya mbote samu na ba milongo kina mvula kekwiza ya nyoso betu kelanda ya unu katuka mbandaka. Yame yandika manaka samu na kulandila mavimpi ya ba mama pe ya mwana na lubutu ti ya bana mutindu bake na kuyela. Matondo inda nsangu, ya memanisa bubu yae bantobo ya leta na insi na beto ya mvimba, Repi Demokrati du Congo, sambu na inspecteur general ya enseignement primaire pe secondaire professionnel, na kumona rapport mepe sama na ntwala na yandi, na insi ya mvimba, Odia Musungai kena kulomba na bafinaliste na kutula vema vwanga na nima kumanisa, mutindu wake vwandaka nkadilu ya bamilongoki ya nkaka, bavingila, bamvutu kepe samila bao na bilumbu kekwiza, yani zabisaka yao na babeli mpongo masimango, beto landu.
Tout se passe bien. Il faudrait peut-être attendre aux environs des
sports. Nous avons voulu tamboter et avoir la couvignila. Tine en tango y a tano en coquilla. Vana, parce que vous tout cas n'en demama. Il y a que vanda. Moutine le ban n'a rien salaka. Ma kelela mingi banka ke baka batukutu ke baka matoma. Ke yimbila ke yinkina. Bakinkaka ke pasula ba uniforme. Bet fana kuza landerla. Diamboye. Bet kana couvignila. Bakuza baka. Il y a que kuza salima na bilumbu kum. Kuminatano samu bubu yai bana kuzaa bwelama mvula lutaka ya vwandaka mafunda kama nana na makumi tano bubu yai mekuma kama ivwa makumi tatu betikana kusala nyoso samu tia kuza luta na mbote kana kima imbi baka mavi okay.
Mutinu mezabisa beno ame manisa bantombo na insi ya mvimba Repi Demokrati du Congo samu na mvula beto kele kana diambu mosi vye kusala maka ya imbi na kati ya kizunga to province educationnelle ya Nord Kivu de mtindu ya mesalama kitini ya Butembo Beni pe Lubero ba ntwadisi ya ba territoire ina ya Lubero mingi penza ba umemona ti ba milongo ki mingi ya ba finaliste bikisaka izo kana ba landilaka na ya uve bankaka sambo bazo laka ve bankaka mpeme kota na kati ya bimvuka ya baleke kukundati muna mabangantalu ya unde mesalati ba monana ve na bantobo ya yaleta kilumbu ya yasuka ya kumanisa bantobo ya leta na kizunga ya kwilu komite provincial ya examen l'état na direction provinciale ya EPST Kwilu 1 mekebisa ba milongo ki ya ba finaliste samba tulave mavwanga na nima ya kumanisa bantobo Denis Shanga Kapinga Oshanga ya kele provede ya Kwilu 1 pe president ya komite ya examen d'état betolanda yandi na Irene Mboma
komite provincial ya kele ndila kamambu ya examen d'état na kati ya EPST ya Kwilu ya ntete meza bisande tuka kia lumbu makumi zole na mwati ya ngonda nsambwadi ya mvula yai balu kama metulama deja samu na kukanga bana ina nyonsu ya mesala kizame deta pia takudipesa na mambu ya bisala salampi ya buzoba. Mambu ya ngu ya buzoba kile lokola kupasula bilele ya nzo nkanda ato kusonika sonika na zulu na yahu kutambula tambula mpamba mpamba na zulu ya tukutukutoya matoma na babalabala ya mbanza kukwenda kufuluka na bifulu bakete kaka malafu tona babuati denui toja kana bifulu ya nkaka ya bantu mingi samu na kuyangalala pe kutula mavuanga na kati ya mbanza. Mutindu meza bisa provedi ya kwilu ya ntete Denisha nga kapinga ya metula misapi na zulu ya luzaisu ina mwana nyonso ina talefuka vena siku yai yandi tabaka ndola ya ngolo pe balenda kulandila yandi na bisalu ya masonga pe kupesa ndola nanzo nkanda nandi kaka na mukanda ngo ina Denisha nga kapinga meza bisa ndeba ntwadisi ya banzo nkanda tiba mfumu ya basanto ya kizame deta bame bingama na kusala nyonso na mpila ndelukanu yai bana bazi tisa yao.
Muzabisa kabeno tinambanda ka sam, na kuhidika inzo kanda na mvula kekwiza na badolite na nor ubangi divula UNICEF kena kutunga ba inzo kanda tano ya primer na mtindu kena kuzulia mfumu ya IFTI bana kutanga nkatu kufuta mbongo to gratuite. Bisalu kena kusalama kasi ba kompani ina kena kusala yao yoke muna natiba kesala ya Umbo TV mezabisa ba mbuta na kata kizunga. Nana plu rich mambo inki ya kusimba na ntangu tindila kabeto Paul Richard Malengela.
Kaka na ntonono ya mfutukulu ya malongi ya mfula mafutukulu
mafunda zole makumi zole na zole, mafunda zole makumi zole na tatu, bainzo kanda tanu ya ndimba, kekuiza baka bainzo ya malongi ya impa, ivwa na guadolite, ina UNICEF mekuiza tunga. Ya meta dila bainzo kanda ya ndimba ya timarive, ya kaluwe, ya nyaki, ya liboke, enade, na ina engefumba. Na yau, tumwa ya malongi na noru bangi, ina meka tuka kutala mutindo bisalu kena kusalamina, mei ituka na mutindo bakena kusalila bisalu kukondo kuzitisa misiku ya ntungulu. Edward Kelemba menionga jaka, mutindo inzo ya bisalu ya ntungulu kena kusangisa bisalulu ina mefua na ve. Nandambu na yandi, Taylor Tai Mazalo, ntualisi ya kimfuka keno nilaka mambote ya nkangu ya noru bangi, metelemina ina metadila kukondo kusaba kisalu ya inzo ya bisalu ina kena kutunga ba inzo kanda yango. Mfumu ya bilo regional ya UNICEF Grand Equateur, mekuiza ndima diambu yai. UNICEF kina kufiongonina diambu yango, na kisadi na bau na kiyeko ya fiongonono meka tuka na Kinshasa. Kana binduika kele yambo TV, inzo ya bisalu ya nkaka kekuiza baka kiyeko ya kutunga ba inzo kanda yango, kuiza Katuba, Mbuta Abdala, Abdelarsul.
Betu kwenda na Chikapa, wapi Sikamanaka, mutini muza msaka benu ya kele ya mfunu sambu na mavimpi ya mama mpebana ya yandikaka ilumbu ya tatu na Kasai, mbongo meka tuka na Cooperation Britannique ya utasalaba mvula tatu sambu na bitini ya mavimpi ya nzutu kuluta kumi na kati ya kizunga ina. Manaka ya ike na kustala nyonso sambu mavimpi ya mama ya mwana meka tuka kubutuka, mwana kena kuyunduka mpe ina meyela ya vwanda ya mbote. Sangu kile ya François Kadima na Kikongo na Ngeblez Ndonga la mayanda.
Dinaka ya iketa nina ba mama mpiba na fioti kifana na mfunu kuluta usamu na kizunga ya Kasaya ya kepesa mabuku na luyalu ya ansi kezo lande kufiotu na antalu ya bana fioti mpiba mama kebaka alufwa na tangu ya kubutuka na kizunga ya hii. Dinaka ya hii kezo lampinde ba mama mpiba na fioti kufona na lusasu kefwana. Munganga Albert Mudingai zabisakati Cooperation Britannique nde pesaka mbongo ba milioni makumi tatu na sambanu ya badolara Amerika samu na kutula dinaka ya hii na kisalu. Bifuka bonso Ima World If Tisaru Asbel Bwela Jaka BAO System Nde Ketula yona kisalu Samu na bavula tatu na bazone ya mavipi 18 ya kizunga ya Kasayo. Kinzi ya luyantiku ya dinaka yai Ntwedi samaka na guverne ya kizunga ya Kasayo.
Betu kwenda na kizunga manyema wapisika kampanye samu na kupesa mangwele ya kunwanisa kimbevo ya buka buka yandika kilumbu wa tatu na kitini ya mvimba ya kizunga ya manyema. Yatasala bilumbu tatu wa mvimba, bakela ndila mingi kupesa mangwele na bana mafunda tanu na bilumbu wa kubutuka tina bangonda makumi tanu na ivwa. Tangu ya Florence Kizalunga na Ngebleze Ndonga la Mayanda.
Ntuka mwa bilumbu, kizunga ya manyema, kifana na kifunu ya ntete ke lutisa, bamevu ya bukabuka na bwala na betu Kongo. Ya kifana na bamevu ya bukabuka, makumi sambanu na ntangu bwala mvimba ya Kongo, sonikaka bamevu makumi uvwa na iya. Guverneri ya manyema kebanzati, kampani yai ya mangwele, tansadisa kizunga nandi, kufiotu na mpi, ntalu yai ya bamevu. Yoyi na mbuta afani Idris Mangala, kilomba na bibuti nyoso, kunata bana na bao, na bifulu bota pesa mangwele samla kukebisa bau na kimbevo ya yabuka buka. Na lueka nandi mtuadisi ya division professionali ketani na mavipi siya misekati kukondo ya bisali wa mangwele kesalanti talu ya bambevo kumata kibedi na kizunga manyema. Ya ika adiakati kampani ya mangwele tasalama na bazoni 18 muvimba ya kizunga samu na bana fioti. Bufuete zaba adiakati kampani ya itasalama na konso inzo.
Na kizunga Ituri ba bimvuka mingi ina mesimbaka minduki ba mendima pesa maboko na bisalu ya kupona to bantisani ya insi na kata kizunga ina. Baza bisaka yao kilumbu wa tatu na twadisi ya kizunga ina ketala Commission Electorale Nationale Independante to seni na twala ya bamwangisi sangu na mbaza bunya. Tsangu ya Isaac Remoyope na Kikongo nangena na Plurish Mambo.
Ya kile katuka bangonda kuluta zole bilo ya seni na kizunga ya Ituri kuzaka tinda bisadi na bitini nyonso ya kizunga samu na kisalu ya aktualizasyon ya kartografi ya bifulu ya kusonikila bantu na batelitual nyonso ya Ituri. Nzoka ba lokalite mingi ba ulenda kota ve samu na kumonana ya bambeni mingi na batelitual ya Jugu na ina ya Irumu. Na kakalakani ina bilo ya senime baka ndinga na bamfumu ya palata samu bakuiza baka luzolo ya bantu adisi ya bimfuka ya bantu ya minduki lokola baina ya kodekompe ya FP na mangu ya ntsodolo yai. Bamfumu ina mekuiza ndima kupesa maboko na bikada nyonso ya ntsodolo na kizunga yai. Mtu adisi ya senina Ituri meya ngidikati badone makumi ivu wanazulu ya kama mekuiza bakama samu na aktualizasyon ya bifulu ya enrolma. Yendi mese pelapena ngolo luyalu ya kizunga kena musala samu na mfutukulu ya ngemba.
Betu sukisa na katanda wapisika mosi ya bantumwa ya kangu pona makakuna kena kuzabisa na bampangi. Ben bika lufu wakati na beno, beno zinga na katande mbama, pamba vebe nuke bampangi ya bankento peba bakala. Ina kele bampova ya ntumwa ya kangu ya pona maka na kitini ina ntumba chabo la bintu, yani zabisaka na makanda nyosu kele na teritori ya katanda. Betulanda, ntumwa ya kangu, ntumba chibo la bintu, na ntwala ya Alain Iron Mshinji.
Nous avons appris avec tristesse.
Betu waka na kia de nantima na kufutuka ya mimvita na teritori ya katanda, batuke vandaka na katanda mwembu katuka sabala mikazwa kuluta pi bubo yae ya kena kunata lufuwa ya nataka lufuwa batu bayo kaka bayinzo mingi yao ina bitikina kulomba na kwalu ya luketala mambu ya kati ya mabwala ina kele kilandi ya ntumo ya tete na kuza sala nyotu na kufutusa ndemama kuna pe kuza sala lukutakanu ya ndemama kuza katusa katanda ya vwanda teritwari kaka vya kuza vwanda mbanza na kuza natati batu bakuza zinga na ndemama na nguizani baina kena kusala minjonza kuzo tangu kemo na laka konso tangu betu ke lomba na bao babika sala pele mbitsa kina ke tanina batu yai kele na mpati
ba mpanya luzolo vana mesuka bansangu betu natilaka beno na lusadisu nanzila tekniki ya Charlie Luyeye na ntwala ya kinzozolo mishini mchwala mopangi manaka ambote ya radio kapi Benolanda.